Rano Hamroyeva psixologiya bo'yicha mutaxassis. Markaziy Osiyodan borgan ishchi muhojirlarga maslahat bilan yordam berib keladi. Uning aytishicha, mintaqadan oqib kelayotgan malakali migrantlar orasida vrachlar, farmatsevtlar, yuristlar, o'qituvchilar kam emas.
Sabr toqat, diskriminatsiyaga bardosh bera biladigan, rus tilini yaxshi biladigan, samosanka degan narsa bor. O'zini kamsitishga yo'l qo'ymaydigan odamlar oyoqqa turib ketadilar, lekin yana qaytadan takrorlashga majburman. Sabr toqat kerak. O'zini sohasidan bu yerdagi mutaxassislarga nisbatan bir pog'ona baland bo'lish kerak. Undagina sizni, bu mutaxassisni bu yerdagi mutaxassislar tan oladi.
Muhojirlar muvaffaqiyat qozongan misollar kam emas, deydi suhbatdosh.
Bevosita birga ishlab yuribmiz. Yosh yigit, taxminan 27 da bo'lsa kerak yoshi, yurist, yuridik diplomini Toshkentda olgan. Bu yerda o'zining firmasini tuzgan va o'zimizning migrantlarga yuridik xizmat ko'rsatib yuribdi. Ikkinchisi vrach, yoshi katta, bundan 2 yil oldin pensiyaga chiqdi. 5 yil ichida oyoqqa turdi, diplomini nostrifikat saqlay bildi. Hozir ancha o'ziga tinch, o'zining sohasida ishlayapti. Ikkita bolasi bilan kelgan edi. Juda ko'p qiynaldi.
Rano Hamroyevaning aytishicha, ishchi migrantlar yuzlashadigan og'ir sinovlardan biri kamsitish. Hammasiga chidasa bo'ladi, lekin bunga chidab bo'lmaydi, deydi u. U safarga otlanishdan oldin migrantlar bilishi kerak bo'lgan jihatlarni sanab o'tadi.
Birinchidan tilni bilsin. Migratsion zakonodavstvo Rossiyani migratsion zakonodavstvosini faqat mana shu inostranetlarga tegishli punktlarini bilsa, ancha yengil tortadi. Keyin Rossiyaga kelishdan oldin qo'nar joyi bo'lsa, aniq bo'lsa, unda ham biroz yengilroq bo'ladi. Bir hafta ichida registratsiyadan o'tish kerak. Bir hafta ichida registratsiyadan o'tmasa, illegal migrant deb hisoblanadi. Unga nisbatan administrativ va jinoiy kodeksga muvofiq ta'qiblar qo'llanishi mumkin.
Rano Hamroyeva bugun ishchi muhojirlar yuzlashayotgan qiyinchilik sabablaridan yana biri savodsizlik deb hisoblaydi.
Hozir bitta tashkilotga konsultatsiya berib yuribman. Bu tashkilot LG zavodlari uchun ishchilar yonlayapti. Asosiy O'rta Osiyoni odamlarini yonlayapti. Odamlar o'dikki 14 soat ishlaydilar konveyerda. Ovqat bilan ta'minlanmaydilar, yotish turish joy bilan ta'minlanmaydi bu tashkilot. Har bir soatiga 70-80 rubl to'laydi. Odamlar 3-4 hafta uzluksiz, dam olishsiz ishlaydilar. Konveyerni yonida holsizlanib, yiqilib qolgan holatlar bo'lgan.
Mutaxassis so'zlariga qaraganda, Moskvada migrant kadrlar himoyasi bilan shug'ullanadigan kasaba uyushmalari bor, ammo
qo'lida hujjati bo'lmagani uchun o'zini himoya qila olmaydi. Profsoyuz migrantov bor, masalan, Moskvani o'zida bor profsoyuz migrantov. Migrantlarni huquqlari buzilsa, profsoyuz himoya qila olmaydi, qurbi ham yetmaydi, chunki она очень слабенькая эта организация. Для того, чтобы защищать, нужно иметь ресурсы, и ресурсы должны быть не маленькие. Число мигрантов большое.
Migrantlarning o'zi juda savodsiz, deydi Hamroyeva. Eksploatatsiya qilinayotganidan bexabar va himoyaga haqli ekanini hatto bilmaydi ular, deydi u.
Pravovoy nigilizm degan so'zlar bor. Mana shu pravovoy nigilizmni bir ko'rinishi bo'lsa kerak. Sovet davridan qolgan asoratlar bo'lsa kerak. Как среди российского населения, так и среди узбекского, узбекистанского населения. В той же местности еще больше, еще страшнее. А ведь основной поток мигрантов – это жители села.
Rossiyada davlat xizmatchilarining malakasini oshirish instituti muallimi, konsultant Rano Hamroyeva bilan suhbat edi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.